Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
Horizontal.
Fək:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Studiya təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz QHT-lərə baskıdır. Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları İctimai Birliyinin sədri Elçin Abdullayev və qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası yanında Hüquq və Monitoring Komissiyasının üzvü Sahib Məmmədov Azərbaycanda fəaliyyət göstərən QHT-lərə baskıların olub-olmamasını müzakirə edəcəklər. Növbəti saatda isə xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.az/elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksat'da və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hotbird Pekində yayımlanan IRTV kanalında yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası yanında Hüquq və Monitoring Komissiyasının üzvü, eyni zamanda Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov studiyamızdadır. Sahib bəy, salamlayırıq sizi, xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Yeni gəlmişəm, xatırladıq ki, Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları İctimai Birliyinin sədri Elçin Abdullayev də bir qədər sonra qatılacaq verilişimizə, nədənsə gecikir, hələ ki gözləyirik, ancaq qatılacağını bildirib. Yeri gelmişken, NDI'nin Bakı ofisinin keçmiş rəhbəri Alex Grigoriev Sturan agentliyinə müsahibi verib. O deyib ki, Milli Demokratiya İnstitutu fəaliyyəti Azərbaycanda ötən, xatırladaq ki, Milli Demokratiya İnstitutu fəaliyyəti Azərbaycanda ötən həftə rəsmən dayandırılıb. Təşkilatın rəhbəri ölkədə onlara olan münasibətdən danışıb, eyni zamanda o deyib ki, hakimiyyət dostlarını dağıtmamalıdır. Sahib bəy, niyə qapadırlar bu xarici təşkilatları, niyə qeyri-hökumət təşkilatlarına belə, yəni qapatmaq məcburiyyətinə qoyurlar və yaxud da ki, qeydiyyatı alınırlar ki, onlar rəsmən özləri çıxıb geçsinlər?
Yəni Milli Demokratiya İnstitutundan başqa bir misal var, başqa bir misal mən bilmirəm.
Amma eşitdiyimizə görə başqa xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının da buradakı fəaliyyətində bəzi, yəni
mən yoxlamalar eşitmişəm yalnız.
Hə, yəni, yoxlamalar,
yəni bir şey ondan başqa bilmirəm.
Amma yoxlamalar da təcrübədən çıxış edərək demək olar ki, yoxlamaların özü də misal üçün bir yeri qapatmaq istəyəndə orada Vergilər Nazirliyi falan bu özü bir təzyiq vasitəsidir. Adətən təcrübədə belə olur.
No, əslində indi hökumətin belə deyək, bu burada xarici donorlar ki var, onlarla əməkdaşlıq etdiyi və birgə layihələr həyata keçirdiyi hallar da var. Məsələn, ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi ilə Azərbaycan hökumətinin bir neçə layihəsi var ki, orada vəsaitin yarısını Azərbaycan hökuməti qoyub, o birisi yarısını deyək, Amerika vergi ödəyicilərinin vəsaitidir. Məsələn, eyni zamanda məsələn tutaq ki, yenə Birləşmiş Ştatlar Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin məsələn bir neçə layihəsi var. Məsələn, qadın iştirakçılığı proqramı, orada da ailə qadın uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi ilə birgə əməkdaşlıqla həyata keçirilir. Yəni bu nümunələr də var, amma konkret sizin dediyiniz misalda Milli Demokratiya İnstitutu ilə bağlı mən ancaq mətbuatdan oxuduğum budur ki, və deməli burada pulların nəqdləşdirilməsi və sonradan onların məlum olmayan mənbələrə xərclənməsi ilə bağlı hökumətin belə deyə faktları olub. Mən təbii ki bunları mətbuatdan oxumuşam, amma eyni zamanda da belə halın mümkünlüyünü də qəbul edirəm. Çünki Azərbaycanda bir çox qeyri-hökumət təşkilatları vardı ki, onlar doğrudan da Milli Demokratiya İnstitutu ilə əməkdaşlıq edirdilər. Onların bir qismi deyək ki, köçürmə yolu ilə vəsait alırdılar, digər qismi isə nəqd alırdılar. Görünür hökumətin burada nəsə ya narahatçılığı olub və
Hökumət konkret olaraq yer gəlmişin, həmin o mətbuatda gedən yazıları yəqin ki siz də izləyirsiniz, MDI-yi hakimiyyət devrilməkdə pul ayırmaqda yəni ittiham eləyirdi.
Mənə qalsa deyərdim ki, bu daha çox korrupsiyadır. Mən bilirsiniz, Azərbaycanda bir çox xarici donorların fəaliyyəti məhz bu gizli üstü örtülü ona görə deyil ki, onlar hansısa bir, mənim qənaətimə görə, hansısa bir planları var, inqilab planları və s. Burada daha çox mənim aləmimdə korrupsiya faktoru rol oynayır və təəssüf edirəm ki, bəzi xarici donorlar bizə çox, sevinirəm ki, çox şəffaf işləyirlər və bunlara mən xeyli adım da çəkə bilərəm. Amma xeyli hissəsi də məhz bax bu cür qapalı işləyirlər və bunun da məqsədi burada deyək belə deyək korrupsiya hallarıdır və biz bu barədə eşidirik. Və indi bilirsiniz nətərdir? Hökumət görür ki, məsələn deyək nümayəndələri bir hesaba pul vəsait daxil olur, oradan o keçir şəxsi hesaba, oradan da yoxa çıxır. İndi biz məsələn onlarda belə bir xof yarana bilər ki, bu hara getdi? Məsələn mən üçün mən daha çox bu müşahidələrim onu göstərir ki, qeyri-hökumət təşkilatları belə təşkilatlar bu pulları belə deyək sadəcə nəqdləşdirməklə bir hissəsini də özləri mənimsəyirlər. Mən konkret Milli Demokratiya İnstitutu haqqında bunu deyə bilmərəm, çünki əlimdə faktım yoxdur və mətbuatda yazılanları mən əsas götürə bilmərəm. Amma bu barədə biz indi bu təcrübəli qeyri-hökumət təşkilatları stajlı belə deyək, insanlar kimi biz çox şeylər eşidirik.
Alex Grigoriev hesab edir ki, yəni onlar yəni belə təxmin etmək olar ki, yəni onun dediklərindən seçkiləri müşahidə üçün pul ayırdıqları üçün onlara belə təzyiqlər olub. Çünki o həm də Anar Məmmədlinin həbsini misal çəkir buna ki, Anar Məmmədli seçkiləri.
Bilirsiniz necədir? O mən o onun öz fikirləridir, ona yanaşıram. Amma bilirsiniz nətərdir? Kim ki Azərbaycanda gəlib fəaliyyət göstərir, istəyir də yerli təşkilat olsun, bu hökumətin siyasətini tənqid eləmək yaxud müşahidə eləmək bu çox yaxşıdır. Hı-hı. Amma onda zəhmət çəkib özlərinin də belə deyək o arxa cəbhəsini belə deyək möhkəm etməlidirlər. Yəni Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əməl etməlidirlər. O qanunların bəzisi bizim xoşumuza gəlməyə bilər. Məsələn qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı bir sıra qanunlar var ki, biz onu xoşlamırıq. Elə Elçin bəy də xoşlamır, mən də xoşlamıram, amma biz onu əməl etməyə borçluyuq. Bilirsiniz, yəni bu ona görə də belədir ki, bu fondlar da zəhmət çəkib, o fəaliyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əməl etməli idilər ki, bax bu günlərim özlərində pis vəziyyətə qoyublar. Bizim vətəndaş cəmiyyətində pis vəziyyətə. Və mən sizi inandırıram ki, bir neçə belə təşkilatın o qaranlıq fəaliyyətinin nəticəsidir ki, bu gün bizlərdən bax bizim təşkilatların bir qismi zərbə altında qalıblar. Bəzilərində hansı əsaslar var, bəzisi isə tamamilə əsassız ola bilər. Və s. Yəni mən hesab edirəm ki, burada bu günkü gərginliyin yaranmasında müəyyən o problemlər yaranır. Çünki mən indi bu hüquq və monitorinq komissiyasında da bir çoxlu məlumatlar daxil olur, analiz edir və s. görürük ki, belə deyək, burada bu bəzi elə fondların da
yəni belə, xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının donorların belə deyək, onların qeyri-şəffaflığı səbəb olur.
Qeyri-şəffaflığı rol. Mənim şəxsi qənaətlərim budur ki, bu da bir qədər əsas verir və bu gün nəticədə bilirsiniz nətərdir? Bu gün biz indi o qanunvericilik tətbiq olunanda Elçin bəy də indi gəldi, çıxdı, iştirak eləyirdi o da müzakirələrdə hökumətlə nigarançılığımızı bildirəndə. Oradaca biz dedik hamımız ki, bu tətbiq prosesində bəzi problemlər çıxacaq. Problemlərin biri ondan bağlıdır ki, qanunun tətbiqi ilə bağlı hansısa bir aydın olmayan məsələlər var. İkincisi, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları bu cür kəskin dəyişikliklərə hazır deyildi. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatı var ki, 18 ildir reyestr məlumatlarını dəyişdirməyib. Halbuki bunun nizamnaməsində 2 ildən bir etməli idi. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarından soruşmayıblar sənin protokolun hardadır, nə bilim mən, hardan pul alırsan və s. və s. O da buna adət eləyib. Birdən-birə indi nəinki hərəkətə görə, hətta hərəkətsizliyə görə də sanksiyalar tətbiq olunur. Qeyri-hökumət təşkilatları, inanın ki, elə qeyri-hökumət təşkilatı var, adicə forma 4 var Ədliyyə Nazirliyinə də, onu doldurub verə bilmir. Adi protokolları doldurub verə bilmir. Və bir çox problemlər burdan qaynaqlanır. İkinci qrup problemlər, belə deyək ki, bu donorlardan qaynaqlanır. Üçüncü qrup problemlər, məsələn, tutaq ki, bax, burada Elçin bəy, sizin rəhbərlik etdiyiniz təşkilatın sonuncu məktub Ədliyyə Nazirliyinə almışam. Mən artıq orada görürəm ki, yəni bu artıq belə deyək, o məktubu mən biraz hesab edirəm ki, çünki o artıq düzgün deyil. Burada əlavə araşdırma var. İndi bizim o məktubu göndərib Elçin bəy bizim o komissiyaya, biz onu araşdırmaqda davam eləyirik və müəyyən rəyimizi göndərəcəyik.
Amma problem olan tək Elçin bəyin təşkilatı yox, deyil, bir qədər sonra bir samsı. Bəli, bir qədər sonra bir samsı barəsində danışacağıq. Elçin bəy salamlayırıq, siz xoş gəlmisiniz. Və biz əvvəlcə Sahib bəylə MDI təşkilatının Azərbaycanda fəaliyyət göstərən MDI-nin bağlanması barəsində söhbət edirdik. Yerinə düşmüşdü. Çünki MDI-nin Bakı bürosunun rəhbəri Aleks Grigoryev müsahibə verib duran agentliyinə. O da Azərbaycan hakimiyyətinin dostlarını itirməkdə suçlayır. Deyir ki, Azərbaycan bu gedişlə öz dostlarını itirə-itirə gedir. Niyə qapatılır? Mən o sualı vermişdim Sahib bəyə və o da cavablandırır. Niyə bağlanır bu xarici təşkilatlar?
Ya, məsələ tək xarici donor təşkilatlarla bağlı deyil. 2009-cu ildən bəri artıq bilirsiniz ki, qanunvericiliyə, qeytilərlə bağlı qanunvericiliyə, yəni birbaşa qeytilərin fəaliyyətinin aidiyyəti olan qanunvericiliyə bir neçə dəfə dəyişikliklər olub. Əslində bu dəyişikliklər, adətən biz görmüşük ki, qanunvericiliyə olan dəyişikliklər prosesin yumşaldılması, belə deyək də, fəaliyyətin yaxşılaşdırılmasına xidmət edən bir şey olmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklər mürtəci dəyişikliklərdir və nəticədə də bütün bunları toplumun yığanda bu qeytilərin tədricən fəaliyyətini məhdudlaşdırmasına gətirib çıxarır. Artıq, yəni son bir həftə 10 gündə Azərbaycanda müstəqil, belə deyək də, qeytilərin fəaliyyətini rəsmən belə deyək də, dayandırıldı. Yəni sual çıxa bilər ki, təbii ki, nə mənada dayandırıldı? Yəni bu məsələni sırf donorlar, beynəlxalq təşkilatlarla bağlı mı? Bu kompleks bir işdir, tərkib hissi isə gələn bir strateji bir işdir və sonda da nəticəsində bu oldu ki, artıq günləri biz hansı ki bu birbaşa əsasən sanksiya tətbiq olunan qeytilərin şəbəkəsini yaratdıq və bu belə qeytilərin həyəcan şəbəkəsi adlanır.
Bugün.
Bəli, bugün yaratdıq. Orada Azərbaycanın tam qeyti nümayəndələri, əksəriyyətində Silahlı Rıza Abdullayevədir, belə deyək də, Qubad Badoğlu, Azər Mehdi və Fuad Həsənov, Razumlu, yəni bu tip təşkilat şəxslərdir.
Bütün bu orada adını çəkdiyiniz
din adamların hamısının artıq problemləri var. Yəni burada məsələ kim radikal daha çıx. Məsələn, tam səmimiyyətlə deyim ki, bizim fəaliyyətimiz özü belə deyək də, ancaq sırf məhkəmə müstəvisində olan bir fəaliyyətdir. Xüsusi belə siyasi, hər hansı bir böyük bir fəaliyyətimiz, amma yəni bu ona sirayət eləmir ki, kim az çox iş gördü, kim daha. Yəni əsasən bu sırf müstəqil qeytilərin fəaliyyətini, Azərbaycanda müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətinə yönəlmiş birdir. Yəni sistemli şəkildə əvvəla qanunları dəyişəndə bizə bildirirdilər ki, üzr istəyirəm, çox vacib məqamdır. Bu adətən terrorizm, terrorçu qruplara qarşıdır. Yəni bunun tətbiq olunmayacaq falan filan. Artıq uje tətbiq olunub. Bu günləri fəaliyyət göstərmək üçün mühüm bir neçə şərtlər var ki, qeytilərin təkrar qeydiyyatı, qeydiyyatdan çıxarılışın alınması, banka əməliyyatlarının aparmasının bildirişlər artıq o hətta qeyti rəhbərlərinin şəxsi hesablarına da sanksiyalar var. Yəni artıq Leyla Əliyevanın, Zöhrəb İsmailin, Mirvari xanımın
və bildiyimə görə eləsində
Bizim sadəcə layihənin icrasına imkan vermirlər ki, hansı ki bildiriş. Əslində, banka hesabına, belə deyək, həbs qoydun, təşkilatın fəaliyyətini də. Yəni, dolayısıyla hamısının nəticəsi eyni şeyə xidmət edir. Yəni, sanksiya qoymaqda, bildiriş verilməməkdən sanksiyanın fərqi yoxdur. Əksinə, eyni şeydir. Nəticə etibarilə eyni məsələlərə xidmət edir. Amma biz müxtəlif, yəni bu qrup, hansı ki yaratdığımız şəbəkə səviyyəsində biz düşünürük ki, bir neçə mühüm addımlar ataq. Təbii ki, burada bəzi addımlar bir mənalı qarşılanmır hamının rəyinə qabaq. Artıq biz Azərbaycan Respublikasının prezidentinə birbaşa qeytilərin bununla bağlı, qeytilərlə birbaşa görüşün təşkil olmasına bağlı müraciət eləməyə fikirləyirik. Qeytilərə Dövlət Dəstək Şurasının qarşısında belə deyək də, bu hansı ki olun
bir qurum var artıq. Hüquq və monitoring komissiyası qeytilərə dövlət dəstəyi
şurası. Biz özümüz orada iştirak eləyirik.
Yəni bu qurum bəs etmədimi? Yəni nə zərurət var ki, yenidən bir qurum?
O qurumun,
yəni bir, sizin problemlərinizi
o komissiyanın qrupunun tərkibi çox yəni belə deyək də, hər tərəfli nəzərə alınmışdı. Hökumət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası, müstəqil qeytilər, yəni müxtəlif problemləri olan qeytilər hamısı orada cəmləşirdi. Amma son dövrlər belə göründü ki, artıq biz görüşdük, rəsmlərlə görüşdük birbaşa. Həmin görüşdə hüquqi şəxslərin belə deyək də, qeydiyyatı və vətəndaşlıq vəziyyətinin idarəsinin rəhbəri də iştirak edir. O da hər şey deyirdi ki, problemləri bizə göndərin, biz həll edərik. Əksinə, həmin günün səhərindən artıq sanksiyalar sürətləndi. Yəni, bax, burada qeyrimci. Mən də düşünürəm ki, bu problem hüquqi şəxslərin vətəndaşlıq vəziyyəti idarəsinin həll eləyə biləcəyi problemdir. Çünki artıq əvvəllər çox normal şəkildə də müraciət edirdin, çox sürətli cavablar da alırdın, belədir. Artıq görünür ki, bu siyasi qərardır və yəni artıq
sahib bəy siyasi qərardır mı? Yəni təşkilatınız heç bir fəaliyyət göstərə bilmir mi?
İndi bu hüquq və monitorinq komissiyasında məlumatlar hamısı orada cəmlənir deyənə, məsələn başqa Yəlçin bəy əlbəttə genişlənmiş iclaslara dəvət olunur öz fikrini deyir. Bu məsələn orada nəinki hakimiyyətə yaxın olan, hətta hakimiyyətin belə hakimiyyət qəhətəsi birbaşa deyilə biləcək təşkilatlar var. Onlar da aylarla həmin problemlərlə üzləşiblər. Belə deyək və biz belə deyək o komissiyanın iclasına hər dəfə gələndə deyək konkret Ədliyyə Nazirinin nümayəndəsi öz arqumentləri ilə gəlir. Mən o arqumentlərin bir qismini qəbul edirəm. İndi məsələn tutaq ki o sizə yazdığı məktub arqument saymıram mən onu, amma məsələn belə deyək də, hüquqi şəxsin rəhbərinin səlahiyyət müddəti başa çatıb, nə bir il bundan qabaq o reyestrdən dəyişiklik eləməyib, o artıq səlahiyyətini itirib yeni qanuna görə, indi bu müqavilə imzalayıb və göndərib ora ki mənə bildiriş ver, bunlar da deyir vermirəm, niyə? Biz deyirik ki qanunda verməmək nəzərdə tutulmayıb, deyir tutulmayıb, amma mülki qanunvericilik var, mülki qanunvericiliyə görə müqavilə tərəfinin səlahiyyəti olmalıdır, onu yoxdur. Yəni bu bir argumentdir. İkinci argument odur ki, belə deyək ki, notarial təsdiq olunmur. Və notarial təsdiq olunanda məsələn əlavələri təsdiq olunmayıb və s. belə-belə faktlar çıxır, məsələlər çıxır orada. Və ən çox da problem mən o qeydiyyat idarəsindən çox banklarda və bu bir ziddiyyətli məktub gəlib Mərkəzi Bankın icrası direktorunun adından və mən hesab edirəm ki, o biraz belə deyək ki, təcrübəli hüquqşünaslar onu yazmalıydı, hazırlamalıydı. Kommersiya bankları o bütün qanunu, konstitusiyanı qoyub kənara, o məktubun əsasında fəaliyyət göstərir. Elə banklar var ki, məsələn deyək də, elə banklar var ki, orada problem yoxdur. Məsələn, elə bank var, problem yaradır. Məsələn, deyək ki, eyni təşkilatda onun iki bankda hesabı var, birində problemi yoxdur, obrisində var. O nöqtəyə nəzərdən yanaşanda mən hələ ki, buna bir siyasi tapışırıq adı vermək istəmirəm. Çünki...
Amma Səhif bəy, fikir verirsə, adını çəkdiyiniz bütün belə deyək, qeyri-hökumət təşkilatları, elçin bəyin adını çəkdiyi bütün qeyri-hökumət, yansı ki, bugünlər yığışıblar, yeni bir təşkilat yaradıblar. Hamısı müstəqil və müxalifət yönlü, yəni insanlar
fikir olan adamlar.
Bilirsiniz nə müxalif, bilirsiniz necə deyək? Əslində qeyri-hökumət təşkilatları. Məsələn, belə deyək, əslində qeyri-hökumət təşkilatları öz fəaliyyətində hamısı özün müstəqil hesab edir. Məsələn, tutaq ki, bizim təşkilat BMT-nin müqavilə orqanlarına əks alternativ hesabatlar verir və biz bunu verərkən heç kimlə məsləhətləşmirik. Hətta bəzən donorlarımız, elə biri Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bizdən dəfələrlə hesabatlarımızı yumşaldılmasını xahiş ediblər, belə deyək. Məsələn deyirəm da, indi əlbəttə mən hesab edirəm ki, müstəqil təşkilatlardır adı sadalananlar, amma
yəni sizin dediyiniz iqtidar və yaxud da ki iqtidarın özünün birbaşa olan o qeyri-hökumət təşkilatlarının riski problemləri var, amma görünmür onların heç
bilirsiniz niyə görünmür? Onların belə deyək, hay-küy salmaq limiti, məsələn deyək ki, Elçin Abdullayevin limiti qədər deyir. Onlar çalışırlar, yazışsınlar,
bəli, onların
bəyanat da vermək limiti yoxdur. Məsələn, hökumətin yaxın olan təşkilatlardır və s. Məsələn, mən bizlə bağlı bir problem olanda biz onu lazım gələndə ictimailəşdirir və heç kimdən soruşmuruq. Məsələn, mən sizi inandırım ki, məsələn, tutaq ki, hansısa təşkilatdır, hökumətə yaxındır, o rejestr məlumatlarını yeniləməyib, ora müraciət eləyib. Bunun sırf belə deyək, o, deyək,
hökumət təşkilatlarından birinin ikisinin hansı ki problemlər var? Adını çəkə bilərsiniz Səhif bəy?
Valla təşkilatların biz
irəlidən başqa, çünki irəlidə məsələlər siyasi.
Yox, mən bildim. Mən bildim. Əvvəla mən axı istəmirəm təşkilatı incidəm, adını çəkim deyəm ki, bu hökumət təşkilatı. O sabah mənə deyər ki, sən nəyə görə deyirsən?
Yox, sadəcə.
Amma məsələn mən
mətbuat oxuyuram, birinə də rast gəlməmişəm bu barədə.
Bilirsiniz niyə? Mən axı səbəbini dedim. Mən məsələn Gülsel xanım var, bizim gənc bir təşkilatdır. Və bu təşkilat nədən də Milli Demokratiya İnstitutundan da, nə bilim mən, başqa Avropanın o təşkilatlarından da layihə alır. Məsələn, onun da grant müqaviləsinin qeydiyyatına keçəndə bizim komissiya müraciəti daxil olub.
Yeni vaxtlarda olubmu bu?
Bəli, son dövrlərdə.
Ola bilər ki, onun Ceyhun Osmanlı ilə, yəni yaxın dostluğu
yo, yo, yo, yo. Mən sizi inandırım ki, bu sözlə mən onu əminliklə deyə bilərəm ki, belə deyil. Məsələn deyirəm, məsələn, digər təşkilatlar var. Məsələn, biz indi biz heç vaxt bunu demirik. Məsələn, mən indi prezident yanında şuranın üzvüyəm. Əl-Məhməd Nuriyevin təşkilatı məsələn, keçən il xəbərdarlıq aldı həmin Ədliyyə Nazirliyindən. Biz aldıq və s. Yəni, biz, amma məsələn mən belə də bəlkə də bunu bəyanat vermək üçün, kimsə bunu edirsə öz işidir, amma kimsə bundan bir dividend hətta toplamaq istəyirsə öz işidir, amma məsələn mən belə etmirəm, mən belə olanda başlayıram mübahisə eləməyə, yazmağa, pozmağa və s. İndi kimsə bunu eləyirsə, kimsə səs-küy salırsa, mən onun hüququnun qarşısını ala bilmərəm, amma almırsa o deməkdir ki, digərləri bu problemi yaşamır. Bizim o komissiyada xeyli məlumatlar var ki, bunların içərisində loyal təşkilatlar, gəlin belə deyək, deməyək hökumət, loyal təşkilatların problemləri var. İndi belə deyək də, biz birini deyirik, obrisini demirik. Amma bu təşkilatlar ki var, bunların, məsələn, tax ki, sizin rəhbəri 700 təşkilat haqqında mən bilirəm ki, şəffaf təşkilat. Hətta Mirvari Qəhrəmanlığının təşkilatı haqqında mən deyərəm ki, o hesabatlı bir təşkilatdır. Məsələn, amma onların da problemləri var. Amma mən xeyli təşkilat da var, hansının kağıdını heç burada çəkməyəcəm. Xeyli qaranlıq fəaliyyətləri var. Belə deyək, qaranlıq mən o mənada demirəm, inqilab filan. Qeyri-şəffaf fəaliyyətləri var və onlar da bir gün gəlib, bax belə o qurunun oduna yaş da yanır məsələsinin ortaya çıxır.
Məsələn, mən maraqlıdır ki, siz Azərbaycanda bizim işlədiyimiz və belə deyək də donorların qrant statistikasına baxsaz, hökumət bizdən onlardan daha çox qrant alır. Məsələn, Avropa Komissiyasından vətəndaş cəmiyyətindən çox dövlət qrant alır. Məsələn, ayrı-ayrı təşkilatlar var, hansı ki adını çəkmək istəmirəm. İndi donor təşkilatlarıdır. Onlar hökumətə daha çox qrantlar, yardımlar ayırır. Yəni, məsələ belədir ki, yəni, o donorların özlərinin də müəyyən mənatında siyasətində yanlışlıqlar. Onlar düşünür ki, hökumətlə təşkilatlarla əməkdaşlıq etdikcə ölkədə daha ciddi islahatlar olacaq. Amma bu da özünü doğrultmur. Ümumiyyətlə, yəni biz Həyəcan Bəxmanı səsləndirmək istəyirdim ki, Həyəcan şəbəkəsinin qeyd edilən Həyəcan şəbəkəsinin bir neçə istiqamətdə fəaliyyəti planlaşdırılır və birincisi Azərbaycan Respublikası prezidentinə birbaşa qeydiyyətlərlə görüşün təşkil edilməsi məsələsidir. Sonra bildiyiniz kimi ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi şurasının əsas funksiyalarından biri qeydiyyətlərin inkişafıdır. Mən onların bu təşəbbüsə prosesə müdaxilə etməsi ilə bağlı müraciətimdir. Bunlar bir mənalı qarşılanmır. Bəzi adamlar var hesab edir ki, belədir, amma əksər insanlar düşür ki, bunların da ya bir doğrudan da yaxşı mənada öhdəlikləri var. Yəni istəyir həm dövlət qarşısında, həm vətəndaş cəmiyyəti qarşısında, həmçə onların funksiyalarına daxildir. Sonra biz ölkə səfirliklərlə bağlı birbaşa görüşləri düşünürük ki, onların bu proseslərə sonra Ədliyyə Nazirliyinin prezident yanı prezident
yəni xarici ölkə səfirliklərinə
birbaşa bəli səfirliklərlə müraciət edir. Sonra ayrı-ayrı ölkələrin prezidentlərinə təbii ki, biz mərhələli olaraq öz prezidentimizə müraciətdən başlayırıq. Təbii ki, biz arzu eləyək ki, problem həllini tapsın. Yəni bu istiqamətdə o mərhələləri gözləmək şərti ilə sonra buketlər Ədliyyə Nazirliyi qarşısında, sonra Milli Bankın qarşısında, prezident aparatı qarşısında buketlər də düşünülür. Digər tərəfdən həbs olunan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin azad olunması ilə bağlı tədbirlərin inkişaf eləməsi və gələcəkdə konfranslar keçirib bu prosesi gündəmə. Artıq belə deyək də bu günləri kim müstəqil qeydiyyətlər dediyimiz yəni mənim hesab müstəqil hesab etdiyim qeydiyyətlərin artıq rəsmən fəaliyyətidir. Artıq bizim işimiz yoxdur. Ancaq bir dənə hal-hazırda işimiz var ki, biz yəni bizim əgər qeydiyyətlər adətən qrant layihələri çərçivəsində əsasən fəaliyyət.
İşlədiyiniz donorlar necə baxırlar bu vəziyyətə? Yəni necə izah edirsiniz siz bu vəziyyəti onlara?
Doğrusu hələ yəni artıq proses yeni başlayıbdı ya, biz hələ gözləyirik onlara. Yəni onların da narahatçılıqları var, hansısa bir sorğular yazır. Yəni biz hələ bilmirik ki, proses sona qədər, yəni sahib bəylər hiss elədiniz ki, fikrindən ki, o da hələ onun üçün də onların da narahatçılığı var, amma prosesin harda qutaracağı bəlli deyil. Bilsin, bu nə qədər olacaq? Hətta biz bəzi əmkarlarımı hesablayır ki, yəni bu artıq növbəti mərhələdə həmin aktiv vətəndaş cümiyyətinin xarici səfərləri dayandırılacaq, onlara imkan verməyəcək. Onların yəni ondan sonrakı mərhələdə həbslər mərhələsidir. Yəni hamı bunu hesablayıb və qarşılaşıb. Yəni artıq itiriləcək iki mərhələ qalıb. Xarici səfərlər həbs. Yəni QT-nin bütün qanunvericiliyinə əməl olması falan bu məsələ üçün qapanır. Bu, rəsmən bu məsələ.
Əlçin bəy biraz pessimistdir.
Amma bunu deməyə əsas vermirmi? Yəni Sahib bəy, yox. Artıq qeyri-hökumət təşkilatlarından seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru və rəhbəri Anar Məmmədli və Bəşir Süleymanlı həbsdədilər. Emin Məmmədov saxlanılıb. Həsən Hüseynli Gəncədə fəaliyyət göstərən ona 7 il hökm istəyiblər. Çox güman ki, indidən proqnozumu verirəm, 6 il verəcəklər. Çünki artıq təcrübədən bilinir ki, nə qədər istəyirlərsə ondan 1 il əskiyin verirlər. Yəni bunların hamısı QHT-ləri basqa adlandırmaq olmazmı? Yəni buna görə Elçin bəy bu çıxış etmirmi ki, ola bilsin ki, sabah
mən bir Gəncədən söhbət düşdü, mən bir misal çəkim. Orada bir gənc liderlər təşkilatı var, rəhbəri Səbinə Ələkbərovadır. Bu nə seçkiləri müşahidə etmir, nə siyasi məhbus siyasi tutmur. İndi Elçin bəyə görə bu müstəqildir, yoxsa bu əmumiyyətlə bu bölgün mən tərəfdarı görəm, müstəqil, qeyri-müstəqil və s. Məsələn, həmin təşkilatın çox ciddi problemləri var bildirişlərin alınması ilə bağlı, belə deyək. Məsələn, hazırda biz komissiyada bununla məşğuluq və əlavə
sorğular görürük. Biz də paralel olaraq
misal deyirəm, ona görə
təkliflərinə qoşulmuşuq və onların tam səmimiyyətlə də o Sahib bəyində, Əl-Məmməd bəyində mən yəni şəxsi fikrimdir bu qrupun adına da. Yəni narahatçılığını hiss edirəm. Yəni insanlar danışanda onun davranışı amma yəni ümid edirik ki, bu problemin həlli.
Məsələ nədir? Yox, mən sizin sualınıza gəlincə. Məsələ ondadır ki, bilirsiniz nədir? Bu Amerikanın bir fondu var. Milli Demokratiya Dəstək Fondu, NET. NET məsələn girib onların saytına baxsınız, görərsiniz Gürcüstana verilən qrantların hamısı hansı təşkilat alıb adı yazılıb. Azərbaycana verəndə əvvəl belə yazırdı. İndi onu gizlədir. Mən indi soruşuram.
Yeri gəlmişəm, səhv etmirəmsə, keçən il elə bu vaxtları açıqlamışdılar. NET-lə bağlı bir mübahisələr vardı mətbuatda. Yeganə belə deyək də müstəqil QHT olan Hafizə Sənovun təşkilatı onlardan hansısa bir grant aldığı göstərilmişdi. Digərləri hamısı sizin dediyiniz kimi loyal təşkilatlar idi.
Mən deyirəm niyə?
Artıq onlarla fəaliyyətlər idi.
Bax, niyə görə net bugün o siyahlarını gizlər, onların məqsədi nədir? Biz onda hökumət də başlayır şübhələnməyə. Əslində mən bayaq dediyimə qayıtmaq istəyirəm. Bəzi fondlar ya məqsədli, ya hansısa o korrupsiya məqsədi ilə belə gizli fəaliyyətlərinə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətini zərb aldı. Məsələn, həmin dediyim o Səbinə Ələkbərova, Gəncədə Gənc Liderlər Təşkilatının rəhbəri, çox belə bir sosial yönümlü layihələr həyata keçirdir.
Bizim daima. Də büdcələrimiz elə böyüdür.
Ha, yəni, siz təsəvvür edin ki, bunun həmin o netdən 2000-ci ildən bura ardıcıl layihələr alır. Onun adını niyə gizlədir bu net? Niyə gizlətməlidir ki? Qoy yazsın. Ona görə indiyəcən bizdə
Mən xatırlamıram, keçənki siyahıda o təşkilatın adı var deyə yox, ümumiyyətlə
indi siz girin net.org-a görün, orada bir dənə Azərbaycan təşkilatı, hamısını keçirdiblər qaranlıq siyahıya, Belarusdakı kimi istiqamətlər üzrə. Yəni bu hücumu birinci donorlar başlayıb və indi bu biz mən bayaq dedim axı, biz hakimiyyətə heç bir halda bəhanələr verməməliyik, öz fəaliyyətimizi elə qurmalıyıq ki nə bilim mən, mənim təşkilatın hesabına heç vaxt gəlib görə bilmərsiniz ki, indi, yəni bu bir ciddi təşkilat hesabına pul köçür, onu sonra oradan götürür, öz şəxsi hesabına köçürdü, oradan da yoxa çıxır. Yaxşı, mən qəbul edirəm ki, onu hamısı layihəyə xərc edib, vətəndaş cəmiyyətinə xərc edib, amma hökumət bu izi görməyəndə başlayır, məsələn deyək, şübhələnməyə. Niyə bunu bizə vadar eləyir bu donorlar, hörmətli donorlar?
Bunu araşdırmaq hökumət üçün çətindirmi?
Çox çətindir.
Araşdırıb tapmaq.
Çətindir, əlbəttə çətindir. Əgər donor ona hesabat vermirsə və qeyri-hökumət təşkilatı da ona hesabat vermirsə, o necə araşdıra biləcək?
Amma bu belə gəlin etiraf eləyək ki, bütün günahlar, yəni bu əsas vermir ki, deyək ki, hökumət
mən qətiyyən onu demirəm. Mən sadəcə demək istəyirəm ki, mən bununla ümumiyyətlə bu QHT qanunvericiliyinin sərtləşdirilməsi, sanksiyaların çoxaldılmasına haqq qazandırmaq istəmirəm. Mən sadəcə faktı konstatasiya eləyirəm ki, bu cür işlərlə də biz deyək bu hakimiyyət sahiblərinə imkan verməməliydik. Verməməliydik. O ki, qaldı sizin dediyiniz Səlyanda həbs olunan Emil və Gəncədə hazırda gedən. Mən hesab eləyirəm ki, mən dəfələrlə mətbuatda da demişəm, biz hesab eləyirik ki, bu yerli hakimiyyət orqanlarının hansısa bir şeydir, təzyiq hansısa var. Mən hesab eləmirəm ki, onların əməlində o, məsələn, xüsusən Həsənlə bağlı, mən hesab eləmirəm ki, o kimisə onun ayağını tapdayan şəxsi bıçaqlayıb, belə bu laf gülüncdür, bilirsiniz, Həsəni tanıyanlar bunu absurd sayırlar. Biz də belə sayırıq.
Gəncənin ziyalısı.
Ona görə də biz indi bilirsiniz, amma biz 2-3 nəfər qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərini tutulmalarında hələ belə deyək, belə götürməməli. Ümumiyyətlə mən bu cür maksimalist yanaşmanın tərəfdarı deyirəm. Mən bütün hallarda elə Elçin bəy, sizin də o yeni yaratdığınız yaxşı bu hüquq və monitorinq komissiyasından kənar birini də yaratdınız. Əlbəttə sizin hüququzdur. Ondan əvvəl bir dənəsini Vüqar Bayramov deyəsən bir milli platformada yaratmışdı və sər. Bunları buyurun. Amma ki, siz hökumətlə dialoq, mən sizin fikrinizi eşidirəm, bu çox yaxşıdır. Hökumətlə dialoqdan qeyri-hökumət təşkilatı heç vaxt imtina etməmək. Sahib bəy,
bizim bu təşəbbüsdə inkar olunmur. Məsələn, bax orada düzdür, əksər bir qrup insanlar, məsələn, QHT-lərə dövlət dəstəklənmə, amma bir qrup insanlar da düşünür ki, mütləq bu funksiyası var, bu təşkilatın funksiyası var ki, QHT-lərin var. Mən bununla bağlı əməkdaşlıq və o dialoq, təşəbbüs hansısa bir formada, bax, mən bir məsələni təqdir eləmək istəyirəm. Düzdür, mövqeylərimiz ayrı-ayrı olsa da, amma deyim, məsələn, son qanunvericilikdə dəyişikliklər təsdiq olunmayana qədər elə mürtəci şeylər var idi ki, hansı ki o qəbul olunsaydı, belə deyək də, yəni QHT-lər hələ onda fəaliyyətini rəsmən dayandırmazdı. Amma burada, yəni hansı ki müzakirələrin təşkili QHT-lər Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən olmuşdu. Müzakirələr oldu və müsbət 5% də olsa orada ciddi dəyişikliklər oldu. Hansı ki o 5% bizə imkan verdi ki, biz o pəncərədən nəfəs ala bilək. Bu onunla bağlı bir məsələdir. Yəni bunu inkar eləmək olmaz. Amma mən hesab eləyirəm ki, bu gün QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası öz səlahiyyətlərinə, funksiyalarına görə, onun belə deyək də əsasnaməsinə görə, prezidentin konsepsiyasına daha çox imkanlara malikdir və biz ondan daha çox şeylər umuruq ki, daha çox təşəbbüsdə iştirak eləməlidir. Yəni orada, yəni sırf Sahib bəyin qismində Əl-Məmməd bəy bəyin narahatçılığı kimi yox, daha geniş şəkildə olmalıdır. Və bununla paralel, buna baxmayaraq, mən və mənim digər həmkarlarım bütün məlumatları inanaraq Sahib bəy və Əl-Məmməd bəy ünvanlayır ki, bu problemlər həllini tapsın.
Sahib bəy, dialoq tərəfdarsınız. Deyirsiniz ki, qeyri hökumət təşkilatları hökumətlə dialoqa getməlidirlər və bu məsələlər araşdırılmalıdırlar. Amma mən bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm sizə. GHT haqqında qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməmişdən əvvəl Milli Məclisdə qəbul olunduqdan sonra bir qrup GHT sədrləri səhv etmirəmsə sizin də imzanız var idi. Prezidentə müraciət etmişdilər ki, bu yəni bu sənədi imzalamasın, bu qanunu imzalamasın.
100-200-ə yaxın idi.
Bəli.
Hə, 200-ə yaxın.
Mən yeri gəlmişəm yox idim.
Yox idiniz.
Ha, mən cavab verim sizə.
Hə. Deməli, amma nəzərə almadılar prezidentin imzaladığı qeydiyyələr haqqında qanun qüvvəyə mindi və bu
qeydiyyələr üçün bəy ancaq ondan danışdı ki, o nəzərə alınmadı, yox, qismən nəzərə alındı.
5%.
Yox, əgər o tam nəzərə alınsaydı, mən sizə tam orada bir bənd var, mən qısa xatırı yadıma düşən orada yazılmışdı GT-nin fəaliyyətini yoxlayan zaman hər hansı bir nöqsan tapılarsa, bunun üçün çox ciddi sanksiya nəzərdə tutulur. Amma orada bir dənə bənd oldu ki, qeydiyyatlar haqqında qanuna bir bənd oldu ki, ona müəyyən bir vaxt verir, aradan qaldırmasın. Yəni, bu imkan verirdi ki, buna qeydiyyatlara nəzarət eləyən dövlət qurumu bütün proseslərə müdaxilə eləsin və hər tərəfə sanksiya tətbiq etsin. Amma o bir bənd imkan verdi ki, haradasa dediyim kimi, ancaq pəncərədən, yüzlərlə insanın bir pəncərədən nəfəs
alması. Yəni, həmin o təşkilatların müraciəti, eyni zamanda şuranın bu işlərə qarışması nəticəsində təkcə bu baş vermədi. Həm də Elçin bəyin də digər bütün o həmin qrupu təmsil edən kim istədisə arzusuna uyğun olaraq böyük bir dərin masa oldu. Orada həmin o qanunvericiliyi hazırlayan, belə deyək, hazırlayan, mən əmin deyirəm ki, o hazırlayıblar, kimsə onları təqdim eləmişdi. Çünki biraz
səhv etmirəm sizə, yəni təklif edən Əli Hüseynli olmuşdu.
Formal belə idi bəli. Mən çünki Əli Hüseynlinin dəstxətinə bələdəm, o cür orada qanunda belə elə müddəalar vardı, qüsurlar görürdüm ki, Əli Hüseynov bir hüquqşünas kimi onu yaza bilməzdi. Mən özünə də demişəm, ona isim verdim. Sadəcə həmin komitənin sədrinin iştirakı ilə deyək ki, həmin Ədliyyə Nazirinin iştirakı ilə və sadəcə yəni, maraqlı tərəflərin hamısının iştirakı ilə müzakirə oldu. Yəni, siz deyirsiniz ki, hökumət müraciət etdiyi nə xeyri oldu? Bilirsiniz nətər, biz indi Elçin bəy deyir ki, biz nə bilim mən qanunu da dəyişəcəyik, həbsdə olanları da istəyirik buraxaq. Mən isə deyirəm ki, bu Mahatma Gandhinin də kiçik addımlar strategiyası. Siz bilirsiniz, hökumətdən birdən biraz hər şeyi birdən istəmək də o olmur. Yəni biz yavaş-yavaş nəyisə nail olmalıyıq. Nəsə, indi bugün bizim yanğın söndürən kimi fəaliyyətimiz var.
Bəlkə Elçin bəy fikirləşir ki, nə qədər ki, ayaqdadılar, birdən istəsinlər, bir-bir amma sıradan çıxandan sonra
heç kitab olmaz. Yox, bizim elə günə amma bir indi belə vəziyyətimizi bugündə olmalıdır, həddən artıq maksimalist olmağımızdan.
Yox, məsələ əslində problemlər bir-biri ilə qarşılıqlı bağlı bir məsələlərdir. Mən fərqli düşünürəm, çünki artıq 2009-dan belə deyək də, biz istədiklərimiz belə deyək, qismən də var idisə, artıq o məhdudlaşdırıla bəriyə doğru gəlir və şübhəsiz ki, bu davam eləyəcək. Yəni, bəzi qeytələr də var ki, mən niyə görə müstəyir? Bəzi qeytələr var ki, onlar, belə deyək də, ortadadır. İndi Sahib bəy də tanıdığımız adamlar var, belə, ortadadır və hesab edir ki, bu sanksiyalar onlara tətbiq olunmayacaq. Yəni, onlara da tətbiq olunacaq. Onlara da bu münasibət. Məsələn, bəzi insanlar var ki, hələ də gözləmə mövqeylərindədir. Onların hal-hazırdakı layihələri bitməyib, yeni layihəyə başlamayıb. O problemlərlə, yəni artıq bu prosesdən, bu cəzadan kimsə
kənarda qalmır. Üzr istəyirəm. Bax, bu saat gəlin, ikicə də nə? Əsas problem nədir bu saat? QHT-lər üçün əsas nə problem? Bildirişlərin alınması bir, bankda əməliyyat aparmaq iki. İki dənə problem var da, amma
hesablara sanksiya qoyulub bağlanmaqda.
Yox, bir neçə təşkilatla.
Bir-birinə əlaqəlidir.
Bir neçə təşkilatda, belə deyək, əvvəllərdə də belə şey olub. Banklar, qeyri-hökumət təşkilatların bank hesablarına və indi siz görəsiniz kommersiya təşkilatlarının hesablarına nə qədər. Bu adi bir şeydir. Əgər bunun arxasında bir proses olmasa. Yəni, əsas iki problem var. Bir, müqavilələr vaxtında qeydə aldırıla bilmir. İki, bank əməliyyatlarında bankların bir qismi problem yaradır. Bu iki problemi özə bu balaca problemlər deyil. Amma bu cəmi iki problemdir. Elçin bəy deyirsə artıq batdıq, nə bilim nə elədik.
Bəlkə iki problem çox istəyirəm. O insana belə deyək də GT-yə nəfər. Təsəvvür edin, GT-nin layihəsini icra edə bilmirsə, bunun qrantı yoxdursa, bunun maşını
gəliri yoxdursa.
Gəliri yox, yox, gəlir sayılmır GT-lə. Bunun yəni fəaliyyət göstərmək
bəli,
fəaliyyət göstər. Siz kimə deyə bilərsiniz? Hansı işçiyə deyə bilərsiniz ki, mənim üçün könüllü bir ay işdə, iki ay işdə və deyə bilərsiniz ki, icayədara mənə görsən də mən vətən üçün çalışıram, insanlar üçün çalışıram, məndən pul alma. Yəni bu artıq fəaliyyətin dayanması.
Elçin bəy, siz biz necə deyə bilərik ki, yanvar ayından biz may ayının 19-una qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin müqaviləsi əsasında layihə eləmişik, işçilərə əmək haqqı vermə. İndi bizə deyirlər ki, layihəni xərcləmişik pulları. İndi bizə qaytarmırlar. Bəs bu donor bunu eləyəndən sonra özü də burada tam siyasi motivlə Azərbaycan hökumətinə təzyiq məqsədi ilə və bundan sonra onda hökumət də bunu baxır ki, xarici donor Azərbaycan hökumətinə, ona yaxın olan təşkilatlar məsələn
çevirdiniz günahı donorlar.
Yox, yox, biz Azərbaycan bu fakt var ortada. Bunun bu ləkə silinməlidir. Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyası hökumətə yaxın təşkilatdır. Ona layihə verilmişdi. O Milli Məclisə qanun layihələri hazırlayıb verməli idi. Nə bilim mən Xəzər Universitetində təlimlər keçməli idi. Nəm əlilliyi olan şəxslərlə bağlı qanunvericiliyi təkmilləşdirmək və s. Layihə gedir və uğurla gedir. Heç bir layihə birdən-birə saxlanılır və bəhanə olunur ki, bundan əvvəl auditor yoxlayır və deyir ki, hər şey qaydasındadır. Ondan sonra bir ay sonra hansısa Vaşinqtondan iki dənə inspektor gəlir və deyir ki, tender qaydaları pozulub. Ha, bir gülünc, nə bilim, Yevlaxa gedəndə avtobus.
Bildiyim məsələyə bir yəni, siyasi qiymət vermək istəyirəm məsələyə.
Bəlkə, bəlkə daha yox, yuxarı, yəni siz, daha yuxarılarda həll olunmalı məsələdir. Yox. Bəlkə hansısa şərtlər pozulub yox, hökumətlə həmin təşkilatın arasında ola bilməz.
Yox, yox, mən yox. Mənim bu siyasi
arasında yox. Yusetlə ola bilsin hökumətin arasında hansısa şərtlər.
Yox, mən şərtlər belə.
Çünki orada layihələrə nəzarət eləyən səhv etmirəmsə yenə də Əli Hüseynli idi.
Harda layihə?
Yusetdə. Yəni o
layihənin əsas operator təşkilatı idi.
Operator təşkilatı.
Mən bir şey deyim, fakt deyim. Bu mənim üçün belədir. Bu siyasi məsələdir. Donorlarda bir təsirat var idi ki, onlar hökumətlə işləyə biləcək, Milli Məclisdə falan yerdə dəyişiklik, islahat aparacaq təşkilatlara qrant verməklə ölkədə vəziyyəti yaxşılaşdıracaq. Yəni bu təxəyyül dedi. Bunun sırf bu cür. Amma bu da öz doğrultmur. Mən bayaq sədələm Avropa İttifaqı QHT-lərdən 10 dəfə artıq dövlət strukturlarına pul verir və düşünürlər ki, biz bu pulu verməklə və orada islahatlar aparacağıq. Amma nəticə itibarilə bunlar görür ki, özünü doğrultmur. Və ona görə də bax bu günləri də həmin o qanun, siz təsəvvür edin ki, o qanun həm də orada qanunların təkmilləşdirilməsi, səhv eləmsə pulsuz vəkillik haqqında qanun bu vacib bir məsələdir. Təsəvvür edin ki, bu qanunun qəbul olunması nə qədər islahatlara falana xidmət eləyəcəkdi. Və bunun özünün nə qədər doğrultmaq, nə qədər məsələ, bax bu sırf bundan bağlıdır ki, onlar verdiyi pullar, hökumətə verdiyi pullar nəticə itibarilə belə deyir, hər bir layihənin sonunda nəticələri olur, fəaliyyət olur. Və hesab edirlər ki, bunun nəticəsi olmadı. Və bugünə qədər qoyulan kapitallar hamısı boşuna getdi.
Zahid bəy, Azərbaycan prezidenti bu yaxınlarda sərəncam imzaladı xarici qeyri-hökumət təşkilatlarına pul ayırmaqla bağlı, hansı ki çox güman ki, Azərbaycanın lobiçiliyi ilə məşğul olacaqlar.
Xeyr, orada bilirsiniz, 4 istiqamət var. İnsan hüquqları və demokratiya. Məsələn, tutaq ki
Azərbaycandan gedir söhbət.
Yox, Avropada insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi. İndi siz mənə belə biraz belə təbəssümlə baxırsınız. Mən sizə deyim, Avropanın böyük problemi var, məsələn, bu deyək Roman qrupuna daxil olan şəxslərlə bağlı.
Ona görə təbəssümlə baxıram. Yəni ölkənin daxilində bu qədər insan haqları ilə demokratiya ilə bağlı problemlər
var. Məsələn, Birləşmiş Ştatlar ən böyük dünyada donorlardandır. Qeyri-hökumət təşkilatlarına və s. Amma Amerikanın içərisində insan hüquqları ilə bağlı yoxdur. Uşaqları
hər bir ölkədə
var.
Amma Azərbaycandakı qədər?
Yox. İndi bilirsiniz, bu faiz göstərsin bu
pozuntuları. Biri var hüquq pozuntuları var. Bir də var siyasi məqsədlər üçün hüquq pozuntuları var. Yəni
amma cəmiyyət varsa donor olaraq və Azərbaycan hökuməti o vəsaiti ayıran donor heç biz onu da gizlətmirik. Bizə Qarabağ bu insan hüquqları və demokratiya, ksenofobiya və islamofobiya qarşı mübarizə, eyni zamanda Azərbaycançılığın və Azərbaycana qarşı işğalın təşviqi. Biz gizlətmirik. Bəli, biz istəyirik ki, bizim xaricdə partnyor təşkilatlarımız olsun və bizim Qarabağ həqiqətlərini biz deyən deyəndə inanmırlarsa onların dilinə. Burada nə pis şey var var. Bu yəni 4 istiqamətdir orada və mən sizə deyim ki, keçən ötən ilki turun nəticələrinə uyğun olaraq deyərək ki, bizim o partnyorların içərisində layihələr alıb, məsələn, öz ölkəsində insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı uğurlu layihələr həyata keçirən təşkilatlar var.
Məsələn, mən sizə bir Qarabağla bağlı bir fakt deyim, bəlkə də bu içirdə. Məsələn, Leyla Əliyeva amının tanıdığıdır.
Politoloqdur və eyni zamanda gərək
kifayət qədər beynəlxalq təşkilatı. Mən sizə tam səmimiyyətlə deyirəm, o təmsil olunduğu qurumlarda ən çox Qarabağla bağlı mövqe nümayiş etdirən vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrindən biridir. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Hətta onu beynəlxalq təşkilatlar buna görə deyirlər ki, sən öz profilindən kənara çıxırsan, sən insan hüquqları ilə məşğulsan, amma sırf həm də Qarabağ. Amma bu günləri ən çox təzyiqlərə məruz qalan adamdır.
Leyla xanımın hesabları dondurulub və
dondurulub. Amma mən tam məsul səmimiyyətlə deyirəm ki, hətta orada Qarabağ ermənilərinin şərq tərəfdaşlıq təşəbbüsündə iştirakının qarşısını almasında bir nömrəli insanlardan biridir. Bunu tam məsuliyyətdən deyirəm və onu qətiyyətlə və hətta ona görə o belə deyək, o tərəfdən də təzyiqlərə məruz qalan insandır. Ayrı-ayrı. Amma nəticə itibarilə bu cür insanlar da cəzalanır. Axı bu mövqeyindən asılı olmaq. Görürsünüz, bu insanın həm də vətənpərvərlik hissi var. Vətənpərvərlik mövqeyi. Prosta sadəcə olan nümunə olur. Demək, yəni sadəcə burada sırf şəxslərə və mövqeyi olan insanlara qarşı bir yönəlmiş bir siyasi məsələdir.
Sahib bəy,
sualım... Mən öz fəaliyyətimlə bağlı deyirəm ki, mənim yenə də dediyim kimi fəaliyyətim böyük deyil, böyük layihələrin icrasına məşğul deyiləm, xüsusi belə ictimai belə deyək də, amma fakt sırf məhkəmə işinə.
Heç nə, özə məhkəməyə də kimi versə yaxşı ədliyyə naziri.
Yəni mən amma nə etibardan bizi də tədir.
Mən sualın davamını vermək istəyirəm ki, prezident pul ayırdı və yeri gəlmişən Azərbaycanın tənqid edən 5 nüfuzlu təşkilatından Azərbaycan hakimiyyəti onların hesabatlarını qəbul etmir. Özünüz bilirsiniz, təşkilatlardır. Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch, Transparency International, birini unutdum hansıdırsa. 5 də ancaq necə olur ki, Avropada insan haqlarının araşdırılması üçün qeyri hökumət təşkilatlarına pul ayırır və ölkədə insan haqlarını tənqid edən, insan haqlarının vəziyyətini tənqid edən qeyri hökumət təşkilatları da belə baskıları
məhz. Əvvəla bir Amnesty International bir müraciət etsin. Onların öz belə
sizə verərlərmi?
Kriteriyaları var. Onların öz kimdən deyək iyanə grant almaq üçün. O tipli təşkilatlar bir müraciət eləyib imtina alsınlar, ondan sonra bu mövzuya qayıtmaq olar. İkincisi də mən bayaq kimi dedim, hər bir ölkədə bir az az, bir az çox insan hüquqları ilə bağlı problemlər var. Məsələn, Avropada saat əməkçi miqrantlara münasibətdə, nə boyutda insan hüquqlarının pozuntusu var da, belə deyək. O insan alveri ilə qarşı nə boyutda problem var? Ola bilsin bizə fundamental hüquqlarla bağlı problemlər var orada. Amma onlar grant verirsə, Azərbaycan hökuməti də niyə grant verməsin? Niyə bu prosesi? Azərbaycan ümumiyyətlə bu dünyada indi donor dövlətlər sırasına daxil olmaqdadır. Təkcə humanitar məqsədlər üçün yox, belə insan hüquqları, demokratiya, yəni qeyri hökumət iqtisadi məsələlərdə, həm fəlakətin qarşısını alma proseslərində də donor kimi çıxış edir. Bu yaxşıdır, pisdir, bilmirəm. Bu pul hamımız özümüzdə qalmalıdır, yoxsa bir məqsədə bu bütün cəmiyyətlərdə diskussiyadır. Məsələn, qərb ölkələrdə var, orada kasıb əhali var, onlar da narazılıq eləyir ki, niyə bizim pullarımızı hansısa Pakistanda xərclənməlidir və s. Bu cəmiyyətlərdə ziddiyyətdir. İndi bizdə də bu diskussiya olmalıdır ki, məsələn, kimsə deyə bilər ki, özümüzə pul lazım olduğu halda niyə Avropanın hansısa bir QHT-si? Bu diskussiyalar olmalıdır. Buna arqumentlər də var, əks arqumentlər də var. O baxımdan bu ayrılan 3 milyon da həmin o bizim əvvəlki partnyorlar var. Ya onlarla fəaliyyətlərini davam etdirməsinə, ya yeni təşkilat.
Amma bunu elə etmək lazımdır ki, neçə şiyansın, neçə kebab. Yəni öz QHT-lərini sıradan çıxarmaq tənqid edən QHT-ləri və xarici nüfuzlu təşkilatların hesabatlarını saya salmadan etmək nə dərəcədə?
Mən bir də yəni, o gün bir yenə çox ziddiyyətli qarşım bir neçə rəqəm deyim. Sıradan çıxartmağa qalsa, yəni belə deyək də, bizdə ümumiyyətlə qanunla qeyri hökumət təşkilatının fəaliyyətinə xitam vermək mexanizmi yoxdur. Ona hüquqi şəxs kimi fəaliyyətini ləğv etmək var. O, ictimai birlik kimi fəaliyyətini davam etdirəcək. Amma Avropanın özündə, məsələn, statistikanı götürəndə, bizdə son 10 ildə bir təşkilat cəmi belə bir qeydiyyatı ləğv olunub. Anar Məmmətlinin rəhbərliyi təşkilat. Ondan başqa bir nümunə yoxdur. Amma Avropanın istənilən...
Amma qeydiyyatı alınmayan nə qədər qeyri hükmət
təşkilat? Bizim qanunvericiliyə görə qeydiyyata alınmamaq əslində birləşmə azadlığının pozulması deyil. Bizdə qeydiyyat yalnız hüquqi şəxs statusu əldə etmək üçündür. Bizdə bəyanat verən istənilən təşkilat artıq o qeyri-hökumət təşkilatıdır və məsələn deyək Belarusdan və Özbəkistandan fərqli olaraq orada qeyri-hökumət təşkilatı kimi özü elan eləyib qeydiyyatdan keçmədən fəaliyyət göstərsən, sən artıq cinayət məsuliyyət daşıyırsan. İndi mən bunu çox deyirik, biz fəxrlə deyirik, sonra onda qanunvericiliyə bir dəyişiklik edirlər. Amma bugün belədir və bu bizim Avropanın istənilən ölkəsi ilə belə deyə müqayisə eləyəndə yaxşı bir göstəricidir. Hələ ki belədir. Biz nəyi məhv eləyirik? Niyə? Hələ bilirsiz nətərdir? Biz mən bu narahatçılığımız olmalıdır və bu narahatçılığımızı davam etdirməliyik, yazmalıyıq, dialoqa getməliyik. Amma bu cür belə bir hər şeydə bütün QHT-lər məhv oldu, nə bilim, nə indi 5 dənə, 3 dənə şey. İndi sabah sizin bildiriş versələr sabahdan yox, yox. Artıq ofisinizin işi bərpa olacaq. Mən bilirəm sizin ofisinizdə vəziyyət yaxşıdır.
Mən məsələ bir məsələ söhbət məndən. İndi bu bildiriş verəcəklər növbəti bildirişdə həmən Yəni söhbət tək məndən və sair.
Ona görə də biz istəyirik
ki, Azərbaycan hökuməti çox qəşəng elektron qeydiyyatdan da keçmişəm. Yəni belə problem yoxdur. Amma Azərbaycan hökuməti düşünür ki, qeydlərin o belə deyək də fəaliyyəti olsa, əgər onun maliyyəsi olmasa, onun ofis təminatı, onun kadr potensialı olmasa, hər kəs hələ ki bunu düşünür. Olmasa o fəaliyyət göstərə bilməyəcək. Yəni ilkin budur. Yəni Sahib bəyin dediyi Özbəkistan, Belarusiya variantına doğru hələ xeyləm yollar var. Amma təbii ki, yenə də fikir versəz bütün proseslər nədən başlayır? Qrantın qeydiyyatı alınması və bütün köklər ondan. Maliyyə yoxdur, iş yoxdur, ofis yoxdur, getməyə yol yoxdur, filandır, filandır. Yəni hamısı gəldi onu.
Ötən il Azərbaycan hökuməti milli qeyri-hökumət təşkilatlarına 38 milyon dollara qədər qrant verib və bu xaricdən gələn qrantlardan təxminən bir 10 milyon çoxdur. Yəni biləsiz.
Yararlanmısınız Belçin Bey?
Yox, mən birbaşa tam səmimiyyətlə deyim ki, yəni yox, mən QHT-lər dövlət dəstəyi şurasından layihə almamışam, amma onlarla istənilən halda əməkdaşlığı müsbət hesab edirəm. Mən fərqli bu məsələdə mənim. Yəni nə mənada düşünürəm? Düşünürəm ki, bu təşkilatın öhdəliyi var. Bu təşkilat
amma təkcə bu donor qismində dövlət dəstəyi şurası
problemi olan, hazırda problemi yəni olan, yəni tanınmış qeyri-hökumət təşkilatlarından hansısa bu puldan yararlanıb bu maliyyədən.
Hər zaman. Yəni Şuraya, belə deyək, hökumətin ən sərt tənqid edən təşkilat müraciət edib layihə alıb. Yəni belə bir şey yoxdur. Yəni belə deyək.
Maraqlı fakt.
Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının insan hüquqları üzrə illik hesabatı səhifə 29 sonuncu abzası. Oxusuz orada görərsiniz ki, hətta onlar da etiraf eləyir ki, qrantların verilməsində Dövlət Dəstəyi Şurasında hökuməti tənqid edir. Siz təsəvvür edin ki, mən çəkim.
Buyurun.
Məsələn, Eldar Zeynalov Eldar Zeynalov İnsan Hüquqları Müdafiə Mərkəzinin direktoru Azərbaycanda ilk siyasi məhbus siyasını tərtib edən onun təşkilatı FİDİHAŞ və OMSİT-nin üzvüdür və bu şəxs Azərbaycan dövlət
Amma son vaxtlar fəaliyyəti o qədər görünmür.
Xeyr, onun şəbəkədədir bütün fəaliyyəti. İndi onun layihələri şəbəkə layihələridir. Ona görə, yəni bu amma məsələn onun aldığı layihə çərçivəsində bir neçə siyasi məhbusun işi Avropa məhkəməsinə verilib və bunun pulunu vəsaitini Azərbaycan dövlətindən alıb. Azərbaycan dövlətindən vəsait alıb BMT-nin müqavilə orqanlarına alternativ hesabat hazırlayanlar var. Və Azərbaycanın dövlət dəstəyi şurası səfər qrantları alıb gedib Azərbaycanı yıxıb sürüyən QHT-lər var.
Siz əfv edirlər mi?
Çox yaxşı, mən bunu çox əla.
Yox, QHT-nin ümumiyyətlə belə deyək də demokratik insan haqları. Bax, mənim təşkilatım adı demokratik təsisatlar insan haqları.
Bəli.
Bunun adından göründüyü kimi bunun fəaliyyəti tənqid edicidir də. Yəni bu QHT-nin fəlsəfəsi, mahiyyəti tənqid edici.
O sahədə olan problemləri
üzə çıxartmaqda, ictimai nəzarət, ictimai təşəbbüslə çıxış etmək bütün məsələləri sırf belə deyək də tərif və qan onda o QHT-nin fəlsəfəsinə
Elçin bəy biz indi görürsüz siz bilirsiniz ki biz hökumətlə aktiv fəal əməkdaşlıq edən təşkilatıq mən hər zaman deyirəm bizim bu əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarıyla bağlı hazırladığımız hesabat çox sərt bir hesabatdır. Buyurun girin oxuyun. Ondan qabaq bizim sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı çox sərt hesabatımız olub. Ondan əvvəl işçi miqrantlarla bağlı, əmək hüquqları ilə bağlı. Belə deyək də, yəni biz bu işgəncə, pis rəftar hallarına bütün BMT komitələrinin səhifələrinə girsiniz, bizim hesabatlar var. O biz bunu bizim fəaliyyət taktikamız budur. Biz çıxıb bəyanat verib qışqır bağır salmaq
görünür, əsas hədəflərdən yayınırsınız.
Hansı hədəf var?
Seçki.
Seçki bilis nətərdir? Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqası və seçki. Biz o proseslərdə də iştirak eləmişik. Sonra gördük ki, bu absurddur. Mirvari Qəhrəmanlı da əvvəl neftçilərin hüquqlarını çox bu siyasi. Amma sonra indi mən görürəm ki, o yalnız bu deyək şəffaflıq, nə bilim mən korrupsiya qarşı mübarizə və s. Biz axı təkmilləşdik, biz sifsə yaranandı istədi hər şeydən.
Hər şey şunası olaq.
Amma indi mən qeyri-ciddi baxıram. Bəs biz bəzən donorların o belə deyək təkliflərinə uyğunlaşırıq, bəzən çərçivə lərdən qırağa çıxırıq, amma yaxşı olar ki biz öz hərə öz sferasına bizim təşkilatın nizamnaməsi hara, seçki hara. Yəni heç kim buna mane olmasa da belə adam bir qədər bir donora təklif verəndə biraz gülün çıxır. Ona görə biz seçki ilə çoxdandan o vaxt yaratdığımız, o sonradan Anar bəyin rəhbərliyi getdi, əslində biz təsis elədiyimiz o seçki və s. oranı biz təsisləri olmuşuq. Sonra yavaş-yavaş uzaqlaşdıq oradan və bunu heç kim bizə vadar eləmə. Yəni sadəcə hərə öz profilinə məşğul olsa yaxşı. Sonra toplaşma azadlığıdır, nə bilim birləşmə azadlığıdır. Bunlarla bağlı korrupsiyadır. Bunlar hesab eləmirsiniz ki, şeydir. Bizim hazırladığımız hesabı OECD Parisdə nəşr eləyib, yayıb iştirakçı dövlətlər arasında. Hamısı da başdan ayağa tənqididir. Ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı. O birisi siz girib bu gün oxuya bilərsiniz. Mən bu bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarından fərqli olaraq sübut eləyə bilərəm ki, bizim hesabatlar açıqdır orada. Girin oxuyun.
Təcrübə onu göstərir ki, son illər ən çox təzyiqə məruz qalanlar, bu siyasi məhbus məsələsi ilə məşğul olanlar, eyni zamanda seçki məsələsi ilə məşğul olanlar, bəyəxalarım deyib, sərbəst toplaşmaqda.
Bilirsiniz, siyasi məhbus məsələsi ilə məşğul olan təşkilatlar, məsələn, Novella xanımın rəhbərliyi etdi qadın, hansı təzyiqlə üzləşib? Bilirsiniz, onlar... Bilirsiniz, indi bizdə siyasi məhbus məsələsi 3 nəfər, 5 nəfər heç, əslində normal dövlət biz heç,
Novella xanım deyir ki, yeri gəlmişin 30 siyasi məhbus var Azərbaycanda var,
deyir də, əslində onların siyasi daha realdır, nəinki onun, belə deyək, indi bir təşkilat çıxıb 190 nəfər, mən deyirəm 21 min yazın da, nə qədər məhbus var hamısını yazın.
Son Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusun açıqladığı rəqəmlərə görə 109-dur və bir neçə dəqiqədən sonra siz xəbər saatı verilişində həmin siyahı və Leyla Yunusun kimlərin adını saldığı barəsində o siyahıya xəbəriniz olacaq. Çox az vaxtımız qalır. Buyurun.
Mən başa düşürəm. Amma ki, bugün mən hamısının, bütün məhkumların azad olunması, reabilitasiya olmasının tərəfdarıyam. Amma konkret adam ölüb. Vurubdu, gülləliyib, ölübdü. Bu, on qohumları da bilir ki, bu ölüb. Bilirlər ki, filan kəs öldürüb. İndi onu siyasi məhbus salmasınlar da. Mən deyirəm, həmin şəxs azad olunsun, artıq cəzasını, məsələn, bir 10 ilini çəkib, 12 ilini. Amma bu, siyasi məhbus niyə olmaz?